Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hands-on Microsoft Windows Server 2019 ni Jason Eckert ay isang teknikal na aklat aralin at praktikal na gabay para sa pag-aaral ng pangunahing pangangasiwa ng server. Inilathala ito bilang ikatlong edisyon ng Cengage Learning noong 2020 at nakaayos para sa mga baguhan na wala pang dating karanasan sa server administration. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa pagpapaliwanag ng mga termino. Ginagamit nito ang sunod-sunod na daloy ng paksa at mga gawaing maaring isagawa sa home lab o laboratorio sa paaralan. Saklaw nito ang pagdeploy ng Windows Server 2019, paggamit ng virtualization at containers, pamamahala ng storage, at mahahalagang network service. Kabilang dito ang Active Directory, DNS, DHCP, IPM, file sharing, printing, at remote access. Tinutugunan din ito ang cloud features, seguridad, monitoring, at troubleshooting. Ang pangunahing layunin ng aklat ay ikonekta ang konseptong pang-imprastruktura sa aktual na gawain ng administrator, mula sa pagbuo ng server environment hanggang sa pag-aayos ng karaniwang problema sa operasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon sa server administration mula sa simula. Ang pinakamahalagang katangian ng aklat ay ang paglapit nito sa Windows Server 2019 bilang isang sistemang kailangang maunawaan bago ito mapamahalaan. Nagsisimula ito para sa mambabasang maaaring pamilyar sa ordinaryong Windows computer ngunit hindi pa nakahawak ng server. Mahalaga ito dahil iba ang tungkulin ng server sa desktop computer. Ang server ay karaniwang nagbibigay ng sentralisadong serbisyo, pagkakakilanlan ng user, access sa resources, at mga patakaran para sa maraming device at tao sa isang network. Sa ganitong konteksto, ang hands-on na estruktura ng libro ay may malinaw na gamit. Hindi sapat na kabisaduhin ang pangalan ng isang tool o serbisyo. Kailangang makita ng mag-aral kung paano nagkakaugnay ang pag-install, paunang configuration, mga server role at pang-araw-araw na maintenance. Ang lohikal na pagkakasunod ng mga paksa ay tumutulong upang hindi magmukhang hiwa-hiwalay na feature ang Windows Server. Sa alip na ipapakita itong isang platform na may magkakabit na bahagi. Praktikal ang ganitong pundasyon para sa maliliit man o malalaking network. Kapag malinaw ang basic administration, mas madaling maunawaan kung bakit kailangang planuhin ang permissions, pangalan ng network, storage, at serbisyo bago gamitin ang mga ito ng mga user. Ang aklat ay angkop bilang panimulang teksto dahil hindi nito ipinapalagay na may advance ng kaalaman ang mambabasa. Ngunit inilalapit nito ang mga gawaing tunay na inaasahan sa isang administrator. Ikalawa, pag-deploy ng Windows Server sa virtualized at container na kapaligiran. Tinutukoy ng aklat ang pag-deploy ng Windows Server 2019 sa iba't ibang environment, kabilang ang gumagamit ng virtualization at containers. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang modernong server administration ay hindi na laging nangangahulugang isang operating system para sa bawat physical na makina. Sa virtualization, maaring magpatakbo ng maraming virtual machine sa iisang physical host, kaya mas mahusay ang paggamit ng hardware at mas madaling maghiwalay ng mga tungkulin ng server. Ang pag-unawa sa deployment ay higit pa sa pag-click sa installation options. Kailangang isipin ng administrator ang layunin ng server, available na resources, at kung paano ito makikipag-ugnayan sa ibang serbisyo sa network. Halimbawa, ang isang server para sa identity services ay may ibang pangangailangan kaysa sa server na nakalaan sa file storage o testing. Ang virtualized na kapaligiran ay kapaki-pakinabang para sa laboratorio dahil pwedeng gumawa, magbago, at mag-reset ng mga configuration nang hindi agad naaapektuhan ang production equipment. Ang pagbanggit sa containers ay nagpapakita rin ng paglipat ng industriya tungo sa mas magaan at mas portable na paraan ng pagtakbo ng application. Hindi kapalit ng lahat ng virtual machine ang containers, ngunit mahalagang malaman ang papel nila sa deployment. Sa pamamagitan ng paksang ito, inilalagay ng aklat ang Windows Server 2019 sa konteksto ng kasalukuyang infrastruktura kung saan mahalaga ang flexibility, paghihiwalay ng workloads, at maayos na paggamit ng computing resources. Ikatlo, Active Directory, DNS, DHCP, at IPAM bilang sentro ng network services. Malaki ang bahagi ng aklat na nakalaan sa mga network service na bumubuo sa sentralisadong pamamahala ng isang organisasyon, kabilang dito ang Active Directory, DNS, DHCP, at IPAM. Ang mga ito ay hindi simpleng magkakahiwalay na serbisyo. Kapag maayos ang pagsasaayos, Nagtutulungan sila upang makilala ang mga user at computer, matagpuan ang mga serbisyo sa network, makatanggap ng tamang IP address ang mga device, at mamonitor ang address space. Ang Active Directory ay mahalaga sa identity at access management. Dito maisa sa ayos ang mga account, grupo at ugnayan ng mga computer sa isang domain. Ngunit umaasa ang kapaligirang ito sa wastong name resolution, kaya mahalaga ang DNS. Kung mali ang DNS configuration, maaaring hindi matagpuan ng device ang domain controller o iba pang internal service kahit mukhang maayos ang ibang setting. Samantala, pinapadali ng DHCP ang automatikong pagbibigay ng network configuration sa mga kliyente at tumutulong ang IPAM sa pagsubaybay at pamamahala ng IP addressing. Ang lakas ng pagkakasaklaw ng mga paksang ito ay ang pagtingin sa operational na epekto ng bawat serbisyo. Kapag sentralisado ang identities, naming at addressing, mas nagiging pare-pareho ang karanasan ng user at mas nababawasan ang mano-manong configuration. Para sa mag-aaral, mahalagang matutunan hindi lamang ang pag-enable ng role, di ang dahilan kung bakit kailangan magkaugnay ang mga ito sa isang maayos na network. Ika-apat, pamamahala ng storage, file sharing, printing, at remote access, ang Windows Server ay mahalaga rin bilang sentro ng mga resource na ginagamit araw-araw ng mga tao sa network. Dahil dito, saklaw ng aklat ang server storage, file sharing, printing, at remote access. Ang mga paksang ito ay direktang nauugnay sa trabaho ng administrator dahil dito nakikita ng user ang praktikal na halaga ng server. Maaring hindi nila nakikita ang configuration sa likod ng sistema, ngunit nararamdaman nila ito kapag nakaka-access sila o hindi maka-access ng file, printer, o remote na serbisyo. Ang storage management ay hindi lamang usapin ng dami ng disk space. Kabilang dito ang pag-oorganisa ng data at paglalaan ng storage para sa iba't ibang pangangailangan. Kapag idinugtong sa file sharing, nagiging kritikal ang tamang access control. Kailangang maibigay ang access sa nararapat na user o grupo habang napoprotektahan ang sensitibong impormasyon laban sa hindi otorisadong pagbabago o pagbura. Ipinapakita nito kung bakit ang pamamahala ng files ay may teknikal at pangseguridad na dimensyon. Ang printing services ay maaaring mukhang mas simple, ngunit sentralisadong pinapadali nito ang pamamahagi at pamamahala ng printer sa opisina o paaralan. Ang remote access naman ay tumutugon sa pangangailangan kumonekta sa resources mula sa ibang lokasyon. Sa pagsasama ng mga paksang ito, binibigyang diin ng libro na ang administrator ay hindi lang tagapagpatakbo ng operating system. Siya rin ang nagdidisenyo ng maaasahan, kontrolado, at madaling gamitin na access sa mga shared resource. Panghuli, seguridad, cloud features, monitoring, at troubleshooting sa pagpapatuloy ng serbisyo, hindi nagtatapos ang server administration sa matagumpay na pag-install at configuration. Sa cloud din ng aklat ang cloud features, seguridad, monitoring, at troubleshooting na pawang mahalaga upang manatiling gumagana at mapagkakatiwalaan ang server environment. Ang pagbibigay diin sa mga bahaging ito ay makatotohanan dahil maraming problema ang lumalabas lamang matapos gamitin ng mga user ang isang serbisyo sa aktual na network. Ang seguridad ay kailangang isaalang-alang sa buong proseso ng administration. Ang mga server ay naglalaman o kumukontrol sa mahalagang accounts, data at network services. Kaya ang maingat na pag-configure ng access at mga proteksyon ay bahagi ng responsibilidad ng administrator, hindi isang dagdag na gawain sa dulo. Kaugnay nito, ang monitoring ay nagbibigay ng paraan upang makita ang performance at kalagayan ng system bago lumaki ang isang issue. Ang maagang pagkilala sa hindi pangkaraniwang paggamit ng resources o pagkabigo ng serbisyo ay maaring makabawas sa downtime, ang troubleshooting naman ay nangangailangan ng sistematikong pag-iisip. Sa halip na basta magpalit ng settings, kailangan tukuyin kung ang problema ay nasa network, pangalan ng serbisyo, permissions, storage, o performance. Ang pagsasama ng cloud features ay nagpapalawak din ng pananaw ng mambabasa dahil maaaring maiugnay ang lokal na server environment sa mga serbisyong lampas sa sariling pasilidad. Sa kabuuan, ipinapakita ng aklat na ang mahusay na administration ay nakabatay sa pagpapatuloy ng serbisyo, maingat na pagmamasid at disiplinadong pag-aayos ng problema. Bilang pagtatapos, ang hands-on Microsoft Windows Server 2019 ay pinakaangkop para sa mga estudyante sa Information Technology, nagsisimulang system administrator, at mga profesional na kailangan magkaroon ng matibay na panimula sa pamamahala ng Windows Server. Magagamit din ito ng mga instructor at self-directed learner na may home lab o access sa virtual machines. dahil ang disenyo nito ay nakasentro sa mga sunod-sunod na gawaing praktikal. Hindi nito ipinapalagay na eksperto na ang mambabasa, kaya angkop itong tulay mula sa basic networking at desktop support tungo sa server administration. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng mga karaniwang server task sa mas malawak na operasyon ng network. Natututuhan ng mambabasa kung paano nauugnay ang deployment sa virtualization, ang identity management sa Active Directory at DNS, at ang user productivity sa file sharing, printing, at remote access. Mahalaga ring hindi iniwan ng aklat ang usapin ng seguridad, monitoring, at troubleshooting, dahil ang mga ito ang nagpapatibay sa isang configuration matapos itong maipatupad. Naiba ito sa mga reference guide na nakalista lamang ang mga feature o command. Ang malinaw na bentahin nito ay ang kombinasyon ng panimulang pagpapaliwanag, lohikal na daloy at mga exercise na maaaring gawin sa laboratorio. Gayunman, nakatuon ito sa Windows Server 2019, kaya dapat tandaan ng mambabasa na may mga pagbabago na sa mga mas bagong bersyon ng Windows Server at sa cloud ecosystem. Sa kabila nito, nananatiling mahalaga ang mga pundasyong itinuturo nito, lalo na ang pag-unawa sa roles, network services, access, at maayos na pagpapatakbo ng server. Kung gusto mong sumuporta Jason Eckert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.